svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lep pozdrav, dobr dan v novi svetovalnici, ki jo poslušate, pravzaprav lahko rečemo, na vrh tedna Karitas. Danes je koncert Klic dobrote in danes bomo tudi v teh naslednjih minutah povezani z eno od dejavnosti Karitas. V studiju lepo pozdravljam terapevta, z nami gospod Drago Sukič, dobr dan.
Dobar dan.
Tisti, ki morda poznate to ime, že veste, v katero smer bo tekla beseda. Lahko povem, da je gospod Drago terapevt v terapevtski skupnosti zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju. Tako imenovana dvojna diagnoza je vaša posebnost. Pravzaprav gre za edino terapevtsko skupnost, ki sprejema bolnike z dvojno diagnozo. Je še tako v Sloveniji?
Je tako. Zdaj so že tudi programi, da v sklopu ostalih dejavnosti vključujejo tudi to področje. Naš program je pa samostojen in ni vključen v ostalo področje, tako da gre res za edino terapevtsko skupnost za težave z duševnem zdravju in odvisnosti. Ja.
Vsekakor pa ste začeli prvi. Zakaj, gospod Drago, oziroma morda s tem vprašanjem tudi odpreva oziroma odgovoriva na to, kaj pravzaprav sploh je dvojna diagnoza?
Ja, Zavod Pelikan Caritas je aktiven na področju pomoči zasvojenim njihovim svojcem že več kot 20 let. Takrat so se začele klasične komune in potem nekje bo zdaj že 10 let, da se začel naš program, je prihajalo več in več odvisnikov, ki so imeli že predpisana zdravila od psihiatrov in bi bilo narobe potem ta zdravila njen odvzet, ker bi bilo nestrokovno, neodgovorno. V klasičnih komunah te možnosti ni bilo, da bi imeli zdravila, ker tam ni 24 ur prisoten terapevt, ki bi lahko imel nadzor nad rednim jemanjem zdravil in tudi pravo količino. Tako da predvsem kot odziv na potrebe te prav specifične populacije med odvisniki se je potem začel naš program Dvojna diagnoza. To pa pomeni, da je ciljna skupina v našem programu ali naš program namenjen tistim osebam, pri kateri se razvila tako drugačna zasvojenost, pa ni nujno, da gre za tisto zasvojenost, da je nekdo zasvojen leta in leta in potem pride do tiste točke, da je nekako prisiljen v abstinenco. Lahko je to nekaj mesecev, recimo mladi eksperimentirajo z marihuano in THC, ki je glavna sestavina v marihuani, že nekaj časa znano in raziskave študije potrjujejo, da deluje kot sprožilec za psihozo. Pri tistih, ki so kako ranljivi glede tega ali tako drugače imajo neko predispozicijo. Seveda se to ne pojavi pri vseh, pri določenih pa. In lahko je recimo 15-letnik, ki malo začne v družbi tako drugače zatem in po nekaj mesecih se mu lahko pojavi prva psihotična epizoda. In seveda se mu to sesuva svet in predstava in v začetku niti ne ve, zakaj gre. Potem lahko da še celo malo skuša za kakšno drugo substanco, si potem te simptome, ki se pojavljajo v tej psihotični epizodi, blažiti in si seveda sestanje samo še nekako poslabša. Običajno se potem znajde na psihiatriji in dobi zdravila, po nekaj tednih je odpuščen, nekaj časa morda jemlje ta zdravila, potem opusti, se lahko spet pojavi in se znajde velikokrat v takem začaranem krogu in potem se izkaže, da rabi daljšo obravnavo. Da tista obravnava, ki je na psihiatriji nekaj tednov, ni dovolj, ker je potrebno spremeniti vzorce vedenja, ne samo kemija pomaga in hvala Bogu za tudi vse to, kar nudi ta psihiatrija in človeko olajša v taki situaciji. Pri odvisnosti pa vendar gre v ozadju za neke nezdrave vedenjske vzorce, urejanje svojih čustvenih stanj in potem je seveda naša terapevtska skupnost namenjena, da tisti, ki res se odločijo, so motivirani za vzpostavitev abstinence, zato da se uredijo to stabilnost na področju duševnega zdravja, da imajo to podporo za bolj poglobljeno in celostno urejanje svojega življenja za to, da spostavijo abstinenco, ker seveda tisti čas tam ni dovolj. In tako da kriterij za vstop v našo terapevtsko skupnost je to, da je neka zasvojenost ali to največkrat alkohol, droge, lahko tudi nekemična in potem, da so neke težave na področju duševnega zdravja.
Se pravi povedano preprosto, nekdo, ki, kot ste rekli, začne eksperimentirati s travo, ki je med mladimi žal kar razširjena, lahko s tem izzove neko psihično bolezen.
Ja, in to zmeraj podarjamo, zato ker...
Se mladi tega zavedajo?
Ne, jaz tudi delam še nekaj delavnic, tako po osnovni srednji šolah in tako kot ste omenili, je trava tako, skoraj se nekako časti. Se včasih malo pošalim, včasih je veljalo tako, da so babice rekle, da za vsako bolezen raste neka travca. Danes je skoraj da prepričanje, da je ena travca za vse bolezni in vemo, za katero se to misli. Tu gre tudi nekako tist v zadju nek opor, ja, zakaj nam dovolite nekaj tiste, ker vemo, da je dober. In ker mladi malo eksperimentirajo in potem nekako vidijo, ja, se mi nič ni zgodilo, kaj je to nekaj, oni tam pametujejo, vse to ni tako. In pri vseh se ne zgodijo neke take stvari, pri določenih pa. In pri nas je vsaj polovica takih, ki so se njim zapletle stvari ravno na tak način. In potem, ko se enkrat pojavi psihoza, sizofrenija, se življenje zelo, zelo spremeni. Torej tega posameznika, za njegovo družino in to niso nikakor ne preproste zadeve.
Je to verjetno nekaj, s čimer potem mora živeti vse življenje?
Seveda. In lahko se pojavijo seveda potem tudi še kakšne oblike nasilja, recimo, ko je paranoidna sizofrenija, človek se izogiba, ne gre ven, ker ima občutek ogroženosti in potem se zapira, več ne funkcionira, družina ne ve, kaj narediti. Potem, če v takem primeru se skuša sam spet nekako lajšati za neko drugo vsebino ali substanco, ki ga še nekako porine v hujše stanje, tako da danes v informacijski dobi se reče, da bi res moral imeti vsak, predvsem mladostniki v tej najbolj tveganem obdobju, ko eksperimentirajo, da bi imeli res to informacijo, da bi moral vsak vedeti, kaj tvega. Saj mi ne moremo mlade nekako ustaviti, da ne bi tvegal, ker je to v nekem smislu tudi njihova razvojna potreba, ampak da se vsaj zavedajo, kaj tvega, v kaj se spuščajo.
Da je ta informacija tako prisotna, ne samo o tem, kot ste rekli prej, dobrobiti in...
Tako, ne, ta celost. Ne, in večkrat to morajo slišati. Ne. Ni nikoli, da bi rekli, zdaj pa je že toliko tega, da je tega preveč. Ko se nekako promovira ali kakorkoli daje neka tista pozitivna ali poudarja plat, absolutno je treba poudariti zmeraj tudi vsa ta tveganja, ki so povezana.
Ker vi jih pravzaprav vidite vsak dan.
Tako, z njimi se ukvarjamo.
Se srečujete. Po nekaterih ocenah, če greva zdaj tudi od tega problema trave marihuane še k zelo razširjenemu alkoholu, po nekaterih ocenah naj bi imelo kar 40% alkoholikov eno resno duševno motnjo, več kot polovica odvisnikov od psihoaktivnih snovi pa prav tako. To je kar velik odstotek.
Zagotovo, in če bi vzeli nekako res definicijo duševnega zdravja, tako kot je potem, bi skoraj rekli, da pri vsaki zasvojenosti je neka težava tudi na področju duševnega zdravja. Kajti duševno zdravje pomeni prisotnost te življenjske energije, da občutek, da ima življenje pomen, smisel in pri odvisniku kriterem koli nekako težko zaznamo, da je to prisotno. Tako da, če bi bili še nekako bolj ortodoksni, bi skoraj da rekli, da pri vsaki zasvojenosti je še nekaj zraven ne diagnosticiranega, ne, ker tu raziskave zmeri so usmerjene na tiste primere, kjer je postavljena neka diagnoza ali pa so vsaj zelo opazni simptomi. In danes vemo, da depresije in anksioznost najbolj naraščata, povezana z načinom življenja in je potem tako, da poznamo, ne, našo kulturo, alkohol, tista neka, nek prvi regulator duševnega ali čustvenega stanja.
Se pravi, zdaj
malo
smo že
za sprostitev in potem tudi že neko samozdravljenje s pomočjo alkohola.
Zdaj, če prav razumem, sva tudi obrnila tole, če govoriva, da je pri odvisnikih vodi pot tudi kar pogosto v neke duševne bolezni, motnje, je tudi obratno. Torej, nekdo, ki ima psihične težave, je ta povezava z neko zasvojenostjo tudi prisotna?
Absolutno. Če vzamemo alkohol, recimo anksioznost, sploh socialna anksioznost, zelo se nekako stopnjuje, vedno več je teh težav, ali prej nismo bili toliko pozorni, pa so tudi bile, ampak če vzamem malo širše, bolj celostni pogled, potem tudi vidimo dejavnike, ki vplivajo na to. Veliko otrok in potem mladih je veliko časa v kontaktu z tablico, z telefonom, torej teh socialnih stikov je vedno manj. Človek je socialno bitje in postopoma si z izkušnjami pridobiva mehanizme za to reguliranje medsebojnih stikov, torej doživljanje sebe v odnosih. In če ni dovolj teh izkušenj skozi vsa ta obdobje od otroštva naprej, potem v teh najstniških letih, ko je ta potreba po stiki z vrstniki zelo izrazita, seveda išče, ampak doživlja neko nelagodje. Fanti je veliko krat ne vedo, kako zdaj pristopiti. Čutijo nek pritisk, napetost. In potem tako drugače, ne, pride, da spije pivo ali dve, pa zazna, wow, zdaj sem pa sproščen. In razume to, to mi pomaga. In ljudje funkcioniramo tako, da ko ugotovimo, da nam neka stvar olajša, funkcionira in potem to ponavljamo. In seveda alkohol dostopen, pocen, sprejemljiv in si torej, to socialno anksioznost nekako zdravi ali lajša s pomočjo alkohola. In torej, gre pravzaprav že za neko samozdravljenje. Anksioznost, nekateri bi bilo to tako, ja, pa kaj se, ampak je pravzaprav prav taka ena stiska, bolečina, doševna, ki se potem odraža v tem, da človek težje funkcionira.
Ta stiska je lahko zelo huda, ne?
Absolutno, dokler nimamo nekoga
izkušnje,
te izkušnje ali pa nekoga zelo bližnjega, ne, da bi lahko bolj odblizu doživljali, kaj to pomeni, se ne to morda zdi tako, ampak ko pa malo bolj spoznamo, je bo to huda stiska. Tako da pri alkoholu je to zelo pogost vzrok, da nekdo zapade potem v zasvojenost. V začetku je to tako, da si nekako lajša, regulira, ampak če to postane navada, potem je ta razvoj zasvojenosti samo vprašanje časa.
V tednu Karitas je v našem studiu magister Drago Sukič, terapeut iz zavoda Pelikan Karitas. Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem je njihovo poslanstvo, seveda pri obravnavanju dvojnih diagnoz. Gospod Drago, o terapevtski skupnosti še nisva rekla prav veliko, v Sostrem imate to lokacijo te skupnosti, pa morda, če ne bo prišlo kakšno vprašanje, še vedno, seveda, spoštovani poslušalci, lepo vabljeni, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Kako pravzaprav deluje ta skupnost in v kakšni so pogoji, da nekdo vstopi in kaj lahko pričakuje?
Ja. Smo v Sostrem, v zgornjem delu župnišča. V Sostrem je bil minoritski samostan in potem nekaj okrog 15 let je zažil tega, da so bratje zapustili to stavbo in našli neko drugo in potem je prišel gospod župnik Aleš Tomaševič, ki nam je potem nekako odprl vrata, da bivamo pod to skupno streho, smo mu tudi zelo hvaležni in tudi same župniji Sostro, ker v preteklosti to ni bilo tako zlahka dobiti nekako streho za tako in take podobne programe. Tako da res hvala župniji Sostro in tudi gospodu župniku, da smo lahko tu, ker imamo okrog hiše vrt, potem igrišče, smo v Ljubljani, še zmeraj v območju javnega potniškega prometa, ampak še umaknjeni in nam ta lokacija res zelo ustreza. Način vključevanja poteka tako, da recimo starši, svojci, ali kdorkoli pač išče pomoč zase ali za nekoga svojega bližnjega, pokliče ali pa po elektronske pošti se obrne nas, potem se dogovorimo za razgovor, opravimo vsaj en razgovor ali tudi dva. Na tem razgovoru je seveda pomenilo, da nekako ugotovimo, kakšni ali so tisti kriteriji za vstop v naš program. Gre za to, torej, da gre za neko odvisnost, zasvojenost ali kombinacijo kemične, nekemične ali samo za eno področje in potem tudi, da je zraven neka težava na področju duševnega zdravja.
Ta kombinacija, o kateri govoriva in je vaša posebnost.
Tako.
Zdaj le, gospod Drago, samo za trenutek bova prekinila, ker imava klic. Prosil, da si nadenete slušalke. Lepo pozdravljamo gospoda Tomaža. Dobar dan, dobro jutro.
Ja, dobar dan obima vama, vam pa tudi vašem sogovorniku. Zdaj, če lahko kaj malo spregovorim o tej zadevi. No, jaz sem danes 58 let. Nekje pri 30 letih sem jaz začel nekako doživljati neke spremembe. V bistvu takrat jaz o tem nikomor nisem mogel spregovoriti. To je mene v bistvu tako daleč pripeljalo, da sem sicer ob nekem življenjski priložnosti skoraj bupo. Ne. Pri mene je v bistvu ta pot tako daleč prišla, da sem se mogel ločiti od žene. Ne. Da je bila ta zadeva. Ne. In jaz se v bistvu še danes malo nekje razmišljam, čeprav imam v sebi že dost dobro gotovost. Ne. Tako da sem tudi doživel to pomirjanje, ne, ki je potrebno. Ne. Ne, skratka, jaz ne morem reči, katero diagnozo sem bil. Mogoče sem imel anksioznost. Jaz vem, da je bilo ogromno strahu. Težko sem tudi funkcioniral v odnosih, a ne? V bistvu se začneš zapirati sebe. Včasih sem tudi malo še alkohol, tudi takrat konzumiral potem. Sem, ne bom rekel, ne, to govorim samo, kako je povezan, ne? Ker sem se v bistvu pač razvezal, ne? In sem potem naenkrat sem ostal sam, ne. V bistvu sem ostal sam, res sam, nikogar ni bilo na svetu. Ne. In zdaj živeti sam seboj je pa, ne bom rekel, skoraj nemogoče. Ne. sej, bom rekel, danes, bom rekel, se mi zdi, ne, da sem, ne bom rekel, ozdravljen. Ne, men sicer nihče ni pomagal, jaz sem se sicer največ delal tem osebni rasti, ne, tam pač...
In ste, gospod Tomaš, kar sami stopili na to pot ali ste poiskali kakšno pomoč?
Ja, no, nisem čist sam, ne, a veste, ne, sem pač, se sem še danes vključen v skupino tam razvezanih, sicer smo v cerkvi, ne, dobro, včasih...
Tega ni bilo, ne?
Ja, včasih tega ni bilo, ne, danes to je, ne, čeprav je tam v ospredju problem razveze, jaz rečem, da razveza pri meni ni bila problematična, ampak zmeraj je problem ega, ne, kdo sem jaz, ne, bom rekel te zadeve in pa, da jaz lahko funkcioniram v življenju, ne, da mene ni kar naprej strah, ne vem, jaz sem v bistvu imel tak strah, ne, jaz sem mislil, da mi hoče ograbiti, ne, in ponoč sem klical tudi policijo, ne, ne vem, da mi da nekdo vlamlja v hišo, ne, in bom rekel, neke psihotične, te psihoze, ne, dobro, ne.
Ja, hvala lepa za vašo izkušnjo.
Ja.
Mogoče kakšen kratek komentar. Lep pozdrav, gospod Tomaš. Verjetno stvari, s katerimi se srečujete pri svojem delu.
Ja, hvala gospodu Tomažu, da je delil z nami to svojo izkušnjo, ki nikakor ni prijetna. Ampak takih primerov je res veliko, ker se ne postavi diagnoza, tako drugače človek ne gre k psihiatru, ker psihiatr postavlja diagnozo ali kliničnemu psihologu in seveda težave pa so prisotne in v tem primeru, ja, šlo morda za neko kombinacijo, za neke psihotične vsebine, te paranoidne, ko ima človek občutek, da je ogrožen in seveda so to zelo neprijetne vsebine. Potem se človek tako drugače lajša in v tem primeru, ne, žal je gospod potem še zgubil zaradi tega zakonsko zvezo, še bolj postal sam, še bolj sam v tej svoji stiski in to je ravno ta tragika vsega tega, ne, da recimo moški seveda tist si priznati ali spregovoriti, kako bo razumel, ja, ga je strah, okolico bo rekli, ja, kakšen dec pa si, da te je strah, ne.
In je še težje.
In še težje, ne, ja.
Takrat, ko je Tomaš, gospod Tomaš omenjal, so se začele pri njemu te težave, verjetno še ni bilo možnosti, kot jih poznamo danes. Govorili ste, gospod Drago Sukič, o terapevtski skupnosti. Zdaj, če se nekdo prepozna, morda tudi v tej izkušnji, ki smo jo slišali, lahko pokliče, lahko poišče pomoč pri vas, kako?
Ja, pokliče, potem se po telefonu dogovorimo za ta informativni razgovor. To največkrat poteka pri nas, v naših prostorih, tako da si vzamemo dovolj časa, da lahko potem ta posameznik, ki ga običajno spremljajo svojci ali lahko tudi kakšna strokovna služba iz centra socialno delo ali bolnišnice, nekaj podobnega in potem, da želimo nekako dobiti vsaj eno tako zelo splošno sliko, koliko je bilo zdravljenja, za kakšno diagnozo gre. Seveda želimo malo vsaj oceniti, koliko je ta motivacija za spremembo, ker seveda 100% motivacije ni, ampak da je vsaj nekaj, redko kdo se odloči čisto sam.
Se pravi, ga pripeljejo svojci oziroma tako, na spodbudo.
Tako, ja, skoraj da neka prisila ali neki pogoj nekako mora biti, ker seveda posameznik v taki situaciji zvede, da je pred njim kar precej naporna pot nekako pogledati vase, srečevati se za tisto vsebino, pred katero je nekako bežal.
In iskal rešitve tako, na različnih koncih. Pogoj je abstinenca?
Tako, mi smo visoko v pražni program, tako da vsi, ki pridejo v naš program, ali so že nekaj časa na psihiatriji ali na centru za zdravljenje odvisnosti prepovedanih drog, kjer je ta nekako, ne, telesna detoksikacija, da se droga, ne, očisti iz telesa, tudi da pride do tiste stabilizacije. Tako da,
šele potem lahko
tako,
nekdo vstopi.
Tako.
Sprejemate moške, ženske?
Tako, oboje.
Kakšna je številka, koliko jih sprejme sama bivalna skupnost oziroma prostor?
Največkrat imamo 9, da je tudi 10, naša ta osnovna kapaciteta je 8, tako tudi naš glavni sofinanser, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, postavlja ta kriterij 8 nastanjenih in imamo seveda potem tudi delo za svojce, ker je okrog 20 svojcev potem tudi vključeni, to so starši, bratje, partneri ali sestre, bratje uporabnikov. Tako da imamo ves čas polno, 100% ali čez 100% zapolnjenost v okviru našega zavoda, je pa tudi enota v Višnji gori, celodnevni pripravljalni center in tam je vstopna točka. Tako da je ta enota v Višnji gori namenjena za to, da lahko sprejme kadarkoli, da je vsaj eno ležišče tam prazno, ker pomembno je, da ko je nekdo motiviran, pripravljen, da ne čaka potem mesec ali dva meseca ali tri mesece, ker seveda potem tista motivacija lahko upa tako. Ja.
Se pravi, potrebe so večje kot pa kapacitete?
Ja, žal je tako, mi bi seveda radi, da bi te potrebe bilo manj, ampak realnost je taka. In želimo seveda na različne načine predstavljati širši javnosti te možnosti, ki so, ker opažamo, da so še zmeraj neki taki odpori do vključevanja v terapevtsko skupnost. Največkrat rečejo še tako komuna, nismo komuna, ker nas so torej, terapevte ali strokovne delavce ali sodelavci prisoten tam 24 ur, vedno je nekdo tam in je ta res celostna obravnava. In saj potem, ko so nekaj časa pri nas vključeni, vidi, da to ni noben bav in da je pravzaprav neka taka priložnost, ki bi si jo marsikdo vsaj rabil, če ne.
Zaslužil.
Ja.
Torej, priložnost za novo poglavje v življenju. Samo še to vprašanje, ker smo pri koncu oziroma že čez čas odaje, koliko časa pa ostanejo v povprečju pri vas?
Naš program traja tam okrog 20 mesecev in tisti, ki dokončajo program, je potem seveda tudi veliko večja vrednost za vzdrževanje in pri večini tisti, ki so dokončali program, potem tudi res vzdržujejo abstinenco in je njihovo življenje seveda potem povsem drugačno.
Kakšen je odstotek teh, ki uspešno končajo 20 mesecev recimo?
80.
80.
Ja, ja.
Gospod Drago Sukič, hvala lepa, da ste
hvala
prišli. Seveda tudi hvala za delo, ki ga upravljate in poslanstvo vašega zavoda, ki v tem tednu tudi praznuje. Vse dobro želimo vsem vašim sodelavcem in uspešno delajte še naprej.
Hvala, hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.